Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda medianın durumu dəyişməyib. Vəziyyət ciddidir. Bunu ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi deyir. Amerika, Rusiya və Azərbaycan ekspertlərinin Qəbələ RLS ilə bağlı danışıqlarının ilkin nəticələrindən danışmaq tezdir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyalov. Və Sumqayıtda Səhiyyə Naziri, sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun köməkçisinə 4 il iş veriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda medianın durumu dəyişməyib, vəziyyət ciddidir. Bunu Azadlıq Radiosuna ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi deyib.
Bir çox jurnalistlər həbsdədir. Jurnalistlərə səhvləri, bəyanatları fikirlərinə görə cinayət işi açılır. Cinayət məcəlləsindən müvafiq müddəalar çıxarılmıb. Bunu beynəlxalq təşkilatlar, Azərbaycanın da üzvü olduğu Avropa Şurası tələb edir.
Mikloş Haraşdi deyib ki, yaxın 1-2 ayda Bakıya gəlməyə planlaşdırır. Ümid eləyir ki, bu vaxt ərzində medianın vəziyyəti, xüsusən də ki, həbsdəki jurnalistlərlə bağlı vəziyyət yaxşılaşacaq. Amerika, Rusiya və Azərbaycan ekspertlərinin Qəbələ RLS-ə baş çəkməsinin stansiya haqqında ilkin danışıqlar aparmasının nəticələri haqqında danışmaq hələ ki tezdir. Bunu İtalyan jurnalistləri ilə söhbətində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib.
They need to continue negotiations in this
üç tərəfli danışıqların davam etdirilməsinə ehtiyac var. Biz qərara gəlmişik ki, məsləhətləşmələr davam eləyəcək. İndilik tərəflərdən hər biri evə stansiya haqqında daha çox informasiya aparıb və indi gərək ev tapşırığı eləsinlər, situasiyanı qiymətləndirsinlər.
Information about the station itself and they need to do some more homework.
Bu yay Vladimir Putin, Rusiyanın prezidenti Amerikaya təklif eləyib ki, öz raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda yerləşdirsin. Qəbələ RLS-dən birgə istifadə eləsinlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Sumqayıtda sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri, Qərbi Azərbaycana Qayıdış İctimai Birliyi kimi tanınan təşkilatın rəhbəri Rizvan Talıbova 4 il iş veriblər. Bu barədə Media Forum saytına məlumat verən Qərbi Azərbaycana Qayıdış İctimai Birliyinin sədr müavini Yalçın Qəhrəmanoğlu bildirib ki, hakim hökmü Rizvan Talıbovun nümayəndələrini, o cümlədən vəkilini gözləmədən çıxarıb. Rizvan Talıbovu xuliqanlıqda təqsirkar biliblər. Gələn ay Bakıya Almaniyanın İqtisadiyyat Naziri Mikhail Glos gələcək biznes nümayəndələri ilə bir yerdə. Onlar Prezident İlham Əliyev ilə görüşəcəklər. Alman nümayəndə heyəti bundan qabaq Qazaxıstanda da olacaq, enerji sahəsində danışıqlar aparacaq. Səfər oktyabrın 16-19-unda baş tutacaq. İranda Amerikalı alim Xan Tacbəxşi azadlığa buraxıblar, amma o ölkəni tərk eləyə bilmir. Əslən, İrandan olan Tacbəxş George Soros'un açıq cəmiyyət institutunda işləyir. Onu mayda İrana səfər eləyəndə tutmuşdular. İrana qarşı fəaliyyətdə ittiham eləmişdilər. Açıq cəmiyyət institutunun sözçüsü deyib ki, Tacbəxş zaminə buraxılmaq üçün 100 min dollar ödəyib, amma hakim onun ölkədən çıxmasına qoyulan qadağanı götürməyib. İran son aylarda bir neçə Amerikalı alim və jurnalisti həbs eləmişdi. Tacbəxş onlardan həbsdə qalan axırıncısı idi. Amerika əskərinin döyüş bölgəsində xidmət müddətinə limit qoymayacaqlar. Limit təşəbbüsünü Senatın müzakirəsinə çıxarmaq mümkün olmayıb. Təşəbbüs müxalifətdə olan demokratlardan gəlmişdi, amma səs vermədə 4 səsləri çatmayıb. Bu, demokratların prezident Bushun İraq siyasətinə qarşı növbəti təşəbbüsüydü. Bu təşəbbüs artıq ikinci dəfədir ki, nəticəsiz qalır. Pakistandakı prezident seçkilərini oktyabrın 6-sına təyin eləyiblər. Bu haqda Mərkəzi Seçki Komissiyası məlumat yayıb. Gözlənilir ki, hakimiyyətin namizədi indiki dövlət başçısı Pərviz Müşərrəf olacaq. Mühacirətdə olan keçmiş baş nazirlər Benazir Bhutto və Nəvaz Şərif də seçkidə iştirak eləmək istəyirlər. Yaponiyada atom elektrik stansiyasında yanğın olub. Kyoto agentliyi xəbər verir ki, heç kəs zərər çəkməyib və ətrafa radioaktiv maddə sızmayıb. Yanğını tez bir vaxtda söndürüblər. Stansiya Yaponiyanın şimal-şərqində yerləşir. İyulda baş verən zəlzələdə ziyan dəymişdi stansiyaya. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz Doktor Ziya ilə işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Yenidən səhər vaxtınız xeyir. İndiki anla öncündə olmamızı qoşulanları 101.7 FM-də və internet vasitəsilə bütün dünyada Hazırlıq Radiosu.az saytından Hazırlıq Radiosu'na qulaq açırsınız və işdən sonra proqram davam edir. Mən sizə efirdə. Bu saatda, bu dəqiqələrdə bizim studiyamız qonaqları Neft Araşdırma Mərkəzinin direktoru İlham Şabandır. İlham bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Və İctimai və Sosial Monitor Mərkəzi rəhbəri İnqilab Əhmədov. İnqilab bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun.
Azəri Çınar Günəşildən neft gözləntiləri. Miflər və reallıqlar belə adlandıraq da bu indiki söhbətimizi. Çünki siz sərikiniz, hətta ictimaiyyətlə və jurnalistlərlə bugün bu məsələ ətrafında görüş keçmişsiniz. Üstəgəl bugün 20 sentyabr neftçilər günüdür. İlham bəy, bu Azərbaycan günəşli sizə sualım. Bəlkə ümidlərimiz Azərbaycan ümidlərini doğruldur yoxsa yox? Çünki Azəri yatağından səhvimizsə başladı, bərpa edildi bu neft xəzinəsi. Buyurun.
Şunda da bu neft müqaviləsi imzalanandan bu günəcə cəmiyyətdə daim olaraq, mütəmadi olaraq bu sual gündəmə gəlir. Və həmişə müxtəlif rəqəmlərlə, müxtəlif demək yanaşmalarla bir tərəf, yəni hökumət deyir ki, bu həmişə bizim üçün yaxşı olur. Digər tərəf bunun müəyyən fəsadlarını və Azərbaycanın qazana biləcəyindən müəyyən hissəsini itirdiyini gündəmə gətirib. Ancaq bugün artıq 13 il keçir və bugün artıq Azərbaycan tamamilə belə deyir də, ilkin neft layihəsini bitirib, tam miqyaslı işlənmənin sonuncu fazasına daxil olub. Yəni 2008-ci ilin may ayında dərin sulu günəşlidən neft hasil edilənindən sonra demək olar ki, artıq bütün o tikinti işləri arxada qalır və ancaq hasilat gedir. Yəni bunun 90% demək olar ki, çəkilən xərclər də artıq bu ilin sonunda bitəcək və belə deyək, biz artıq bugün daha ciddi, daha belə deyək, aydın şəkildə bu layihənin Azərbaycana ümumilikdə xeyirli olub-olmaması, oradan olan gözləntilərə diqqət yetirə bilərik. Və burada bir neçə məqama diqqət yetirmək lazımdır. Əsasən gündəmdə o idi ki, 92-93-cü illərdə işlənən variantda 30% idi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin payı. Və 94-cü ilin 20 sentyabrında imzalanan sazişdə əvvəlcə 20% oldu və 95-ci ilin mart ayında TEPAO, Türkiyə Petrolları və Exxon şirkətləri arasında bölünməklə, onlar demək Azərbaycan tərəfinin payını maliyyələşdirirdilər 10 il ərzində, Azərbaycana 10% oldu. Və bu 10% ətrafında daim mübahisələr gedirdi və mən belə deyirəm ki, hətta indiyənəcən çox adamlar, cəmiyyətin böyük əksəriyyəti bilmir ki, bu dövlət neft şirkətinin payının Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan hökumətinə çatacaq payla o qədər əlaqəsi yoxdur. Yəni ki, kifayət qədər təsir edəcək səviyyədə fərqlər əmələ gəlmir. Bu nədən ibarətdir? Orada kontraktda hasılatın bu pay bölgüsüdür. Və burada mənfəət neftinin bölünməsi prinsipləri var. Yəni xüsusi düsturlar, xüsusi orada göstərir ki, hansı səviyyədə, hansı şəkildə bölünür. Bugün biz onun artıq 30%-i hasil, daha doğrusu mənfəət neftinin 30% Azərbaycan tərəfinə çatır, 70% isə neft şirkətlərinə və burada 10%-lik payla da Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti iştirak edir. Bu ilin sonunda, gələn ilin əvvəlində artıq 55-45 nisbətində olacaq və 2008-ci ilin ikinci rübün əvvəlindən Azərbaycan tərəfə çatacaq mənfəət nefti 80% olacaq. Yerdə qalan 20% isə neft şirkətlərində və o 20%-in içərisində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti də, yəni ki, elə böləndə o 2% yerdir, çünki o 20%-in də ona çatır. Bu baxımdan Azərbaycan tərəfi istənilən halda çox qazanır və dünya bazarında mövcud olan o neft qiymətlərinin konyunkturası digər tərəfdən Azərbaycan üçün ilkin halda əlverişli şəraitin yaranması artıq ona görə çıxarıb ki, hiç harici şirketler, onların analitikleri, onların stratejisini müəyyən insanlar, onlar özleri belə prognozlaşdıra bilmirdiler ki, 2008-ci ildə artıq bu nisbətə gəlib çatılsın. Və əldə edilən o bütün diagramlar, yəni o pay bölgüsü, mənfəət neftinin bölgüsü onu göstərir ki, həqiqətən bizim başqa qonşu ölkələrlə müqayisədə söhbət həm Türkmenistandan gələ bilər, həm Rusiyadan, həm Qazaxıstandan. Biz belə deyim də, bir, iki addım qabağa düşdük. Bu qabağa düşmənin ən əsas səbəbləri o idi ki, bizim ilkin neft layihəmiz cəmi kontrakt imzalanından 3 il sonra artıq öz bəhrəsini verdi. İlkin neft çıxdı. Və cəmi cümlətəni 1,7 milyard dollar kapital xərci idi. Ümumi xərci isə 2 milyarddan bir qədər artıq idi. Mən bunu müqayisə edirəm Kaşaqan layihəsində. Birinci etapı onun. Demək, 2020-ci ilə 2020-ci ilə cəmi 19 milyon ton neftin hasilatını nəzərdə tutur və bugünkü qiymətlərlə artıq 34 milyard dollardır. Ümumilikdə biz Azəri-Çıraq Günəşli layihəsinin qiymətini götürsək, yəni maksimum bu ilin sonuna 17 milyarddan bir qədər artıq olur və 2024-cü ilə bu keçir 25 milyard. Orada isə artıq söhbət gedir 136 milyarddan. Yəni biz hansı ki neft dünyada neft qiymətləri 20 dollar ətrafındaydı. Ona uyğun olaraq da xidmətlərin və materialların qiyməti adekvat şəkildə idi. Azərbaycan ondan istifadə edib belə deyirdi. Həqiqətən bəxti gətirdi ki, o perioda düşdü və orada kiçik qiymətlərlə bunu həll edə bildi. İndi bu arada, məsəl üçün, son 3 ildə neftin qiymətləri ki, belə qalxır. Siz təsəvvür edin, material və malların qiymətləri 10 dəfə, xidmətlərin qiyməti bəzi hallarda 15 dəfə qalxıb. Və bu, demək, neft sənayesində son illərdə bağlanan layihələrin, onların mahiyyətin qat-qat şişirdi. Bu baxımdan belə demək olar ki, Azərbaycan qarşısında duran ilkin vəzifəni həyata keçirdi və ondan olan gözləntilər indiki bu qiymətlərlə, belə deyək də, qənaət edəcək səviyyədədir.
Qiymətlər haqda, İnqilab Əhmədova sualım var, İctimai və Sərhəd Monitor Mərkəzi direktor İnqilab bəy, neftin qiyməti artır da, hər gün biz artıq eşidir ki, 80 dolar ölçü, dünya rekordu, 84 dolar artıq, belə göstərici var. Azər Çınar Günəşlidən söhbətə başladıq. Bu yataq bu yatağa da doğrusu və Azərbaycanın gəlirlərinə nə kimi təsiri var bu rekord dərəcəsində yüksələn neft qiymətlərinin?
Şübhəsiz ki, böyük bir ekspert yaxud da ki, bir analitik olmağa ehtiyac yoxdur. Deyək ki, əgər neft ölkəsinin əsas istəyi odur ki, əldə etdiyi məhsulu baha qiymətə satsın və dünya bazarında belə gözəl qiymətlər görəndə ilk istək, ilk arzu odur ki, sevinəcək bir şəraitdə gözlədiyimizdən daha çox pul qazanacaq və s. və ilə axı. Prinsipcə, əgər Azəri-Çıraq Günəşliyinin bax, bu artıq 13 ilə arxada qalan vaxt baxımından nəzər salsaq, bizim bəxtimiz bir xeyləm gətirdi. Bir tərəfdən ümumilikdə bəxtimiz gətirdi bir ölkə olaraq ki, külli miqdarda belə yataqlara yaxşı neft və qaz ehtiyatına malikik. Bir başqa tərəfdən bəxtimiz onda gətirdi ki, layihə bir saziş kimi bağlanandan sonra ilk illərdə olan çox aşağı səviyyədə qiymətlər, pesimist əhval ruhiyyə, narahatçılıq, ay komersiya baxımından bu bizə sərf eləyər, eləməz və s. və ilaxır çox tezliklə başqa bir əhval ruhiyyə ilə dəyişildi və faktiki olaraq biz artıq 4-5-ci ildir ki, qiymət artımının şahidiyik, indi fantastik bax bu yüksək qiymətlərdən danışırıq. Əlbəttə bugün bu haqda biz xeyləm həm də bizim bu mətbuat konferansında danışdıq. Yüksək qiymət konkret olaraq Azəri-Çıraq Günəşli üçün bizim hökumət olaraq, ölkə olaraq, dövlət olaraq qazancığımızı bir qədər də artırır. Özə proporsional şəkildə əgər biz özümüzü bir dövlət olaraq bu sazişin payçısı kimi şirkətlərlə üzbəyüz qoysaq, aşağı qiymətdə biz qat-qat çox uduzurduq nəinki şirkətlər. Yuxarı qiymətdə biz qat-qat çox uduruq nəinki şirkətlər. Yəni, fəlsəfə budur. Bu baxımdan əlbəttə ki, hökumət olaraq, tərəf olaraq bizim üçün yüksək qiymət olduqca sərfəlidir və biz buna sevinməyə bilmərik. Ancaq mən istərdim bir iqtisadçı kimi biz buna bir qədər daha geniş mənada baxaq və ümumiyyətlə iqtisadiyyat, o cümlədən bazar iqtisadiyyatı iki tərəfli yol olduğu üçün bu qiymətlər əslində iki tərəfli yolun bir tərəfidir. Yəni biz ola bilməz ki, belə yüksək qiymətlərlə dünya bazarına mal çıxardaq və deyək ki, qalan məsələlərdə qiymət bizi narahat etməyəcək. Edəcək, qiymət bizi narahat edir. O cümlədən idxal etdiyimiz həmən bu açıqı üçün lazım olan cürbəcür avadanlığın alınmasında qiymətlər yüksəkdir. Qiymət bizi narahat edir. Ümumilikdə dünyada inflyasiya səviyyəsinin artmasında və nəhayət bizi ümumilikdə bu narahat etməlidir o baxımdan ki, bilirsiniz, dünya iqtisadiyyatı məhdudiyyətsiz deyil. Dünya iqtisadiyyatının aparıcı lokomotiv ölkələri var. Bunun biri və birincisi Amerikadır. Əgər belə yüksək qiymətlər olursa və Amerika hökuməti faktiki olaraq təsirli alternativ tapmırsa, deməli, ölkənin iqtisadi artımı azalır. Ölkənin iqtisadi artımı azalırsa və bu dəfələrlə özünü göstərib, neftə tələbat azalır. Neftə tələbat azalırsa, deməli, faktiki olaraq problem yaranır onun qiyməti ilə və bizim artıq əvvəlki gözlənilən gəlirlərimizi əldə edə bilmirik. Bu baxımdan mən tərəfdarıyam və həmişə də bunu demişəm ki, biz anormal qiymətlərlə gəlin işləməyək. Gəlin real dünya bazarının qiymətlərini işləyək. Və prinsipcə o real qiymətlər kifayət qədər bizim üçün məqbuldur. Söhbət 50, 60, 70 dollardan gedir. Gəlin razılaşaq ki, əgər dünya qiyməti müəyyən bir çərçivədə stabilləşirsə, bu daha məqbuldur bizim üçün. Nəinki birdən 1-2 günlük 100 dollarlı qiymət görək, sonra bilmir onun arxasında nə gələcək.
Bəs bu proqnozlar ki, 2011-də 250 dollara qalxacaq.
Valla proqnozlar cürbəcür olur və böyük əksəriyyəti də daha çox emosiya üzərində qurulur, nəinki hesablamalar üzərində və ümumiyyətlə neftlə bağlı hesablamalar əksər hallarda özünü doğrultmur. Neftin qiyməti ilə bağlı əgər biz bir zənbil götürsək, hansı faktorlar buna təsir göstərir? Daha çox iqtisadiyyat heç bir aidiyyəti olmayan faktorlardır. Müharibədən tutmuş, kimsə harda nə dedi, kim kimə qarşı, hansı sanksiyalar, belə bu siyasi məsələlər, konjunkturlar, təbii və s. və ilə axır. O baxımdan mən belə deyərdim. Gəlin bir qədər neftin qiymətinə uzaqdan baxaq və hesab eləyək ki, indi bax bu kəskin artımlar hər halda qısa müddətli bir prosesdir. Ümumi iqtisadi baxımından qiymətlər müəyyən bir çərçivədə deməli pərçimlənməlidir və nisbətən stabil olmalıdır.
Bu, İngilab Əhmədov fikri idi, İctimai Səhət Monitoring Mərkəzi direktoru. Azərçana günəşli aktda söhbə davam edir ki, İlham bəy, sizə sualım var. İlham Şaban Neft Araşdırma Mərkəzi direktoru studiyamızdadır. Azərbaycan neftçilərinə prinsipcə birinci belə qlobal layihədə bu Azərbaycan neft tarixində peşə baxımından nəsə verdi və nə?
İş ondadır ki, bu kontrakt imzalananda yəni ən böyük ümidlər ona idi texnologiyalara. Və o texnologiyalara yiyələnən insanlar, onlarla o tamamilə Azərbaycan, çünki bu Sovetlər dönəmindən çıxmış bir ölkə idi və bütün özünün neft belə deyə, yüksəlişlərinə Sovet dönəmində imza atan bir ölkə kimi, yəni bu da dünya təcrübəsindən uzaq bir şeydir. Əsas o idi ki, o təcrübənin qavranılması, Bəli. Onun tətbiqi və onun bəhrəsinin görülməsi idi. Yəni ki, söhbət təbii ki, milli neft şirkətindən gedirdi. Ancaq sonraki etaplar göstərdi ki, ümumiyyətlə, əgər biz BP şirkətini, BP şirkətinin layihələrində çalışan insanları, neftçiləri, onların belə deyək, peşəyə yanaşma prinsipini götürsə, Azərbaycan dövlət neft şirkətində müqayisədə aralarında o uçurum hələ də qalmaqdadır. Yəni, bugün əgər daim treninglər keçirlərsə və çox güclü belə deyim, konkurslardan sonra ixtisaslı söhbət fəhlələrdən tutmuş, mühəndislərdən tutmuş, idarə etməyə başaran menecerlərdən tutmuş, bu səviyyəli adamlardan gedirsə, onunla bizimkilər arasında fərq böyüdür. Biz hələ də istəmirik o sistemlə özümüzü alışdıraq. Yəni, bu da artıq, belə deyim, biraz daha da qloballaşır. Yəni, nə, bugün Azərbaycan dövlət neft şirkəti hələ də bazar iqtisadiyyatına uyğun siyasət keçirən, özünün maliyyə hesabatını, özünün, belə deyək, gələcək planlarını və ilkin planlarını bir şirkət kimi yox, Ancaq hökumətin və dövlətin göstərişləri, sərəncamları onların arzusuna uyğun şirkətini göstərir. Bu baxımdan, belə deyək, əgər BP şirkətində işləyən azərbaycanlılar həqiqətən çox böyük nailiyyətlər əldə ediblər. Həqiqətən bugün 50-dən yuxarı tutaq ki, azərbaycanlı menecer var. Bugün 1800-ə yaxın birbaşa BP-nin səhmdarı olan azərbaycanlı neftçi və qulluqçu varsa və idarə etmə sayəsində bugün hətta mən belə deyərdim ki, BP şirkətinin özünün kommersiya məsələlərini artıq azərbaycanlılar edirsə, bax bunlar uğurdur. Ancaq bir də şey də var ki, o hələ milli şirkətimizə və yaxud da ki, digər bizim Azərbaycandakı ümumi bu fona sirayət etmir və o çox təəssüf ki, belə faktlar da vardır ki, böyük nailiyyətlər əldə edən o cür insanlar çox vaxt Azərbaycanı tərk edib dünyanın başqa ölkələrində neft hasilatından məşğul olurlar.
İlham Şaban fikirdir. Xadadım Neft Araşdırma Mərkəzi direktor İlham Şaban studiyamızdadır və İctimai və Sədi Monitoring Mərkəzinin direktor İnqilab Əhmədov. Bizim söhbətimizə qoşulanlar var. Bu Neftçə Hüquqlarının Müdafiə Komitəsi rəhbəri Mirvarə xanım qəhrəmanıdır. Mirvarə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Neftçilər gününü sizə təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
Sizdən prinsipçi İlham bəyə verdiyim analoji suala cavab istərdim biləm. Ki Azərbaycanlılar günəşli Azərbaycan neftçilərinə peşə baxımından nə verdi və siz indiki onların gününü necə qiymətləndirirsiniz?
Burada iki məsələyə toxunmaq olur ki, nə cür ixtisaslaşdı və indiki vəziyyətlər onların nətərdir ki, elçiyə pul gəlir. Deməli, hansı adamlar ki, bir çox neftçilər layihədə işlərə dəvət cəlb olundular, Supadrat, Padrat şirkətlərində və müxtəlif peşə sahəsini işləməyə başladılar. Burada doğrudan da yaxşı bilgilər aldılar. Müxtəlif sertifikatlar aldılar, müxtəlif treninglər keçdilər və bunların həm peşə sahədən, həm də özlərinin inkişafına böyük köməkli oldu. Bu yaxşıdır, bu müsbət aldıdır. Təbii ki, buna hamısı geçmədi, hamı orada işlə təmin olunmadı. Yəni, bütün neftçilər təmin olmadı. Təbii ki, bu mümkün deyil. Müəyyən bir qismi, ancaq ki, nə olsun ki, onlar orada müəyyən ixtisaslara malik oldular, sertifikatlar adı. İndi bu insanlar hal-hazırda əsəri orada işgənlərin işsizdir və artıq başqa ölkələrdə iş yeri axtarırlar və hətta həmin adamlardan, həmin qrupdan Qazaxıstana aparılıblar və həbs olunublar, döyülüblər, geri qaytarıblar bu yaxınlarda. Bax, bu insanlarda müxtəlif peşə ixtisaslarının artan insanlarda. Qaldı ki, indiki güzəranları, mən heç böyük bir fərqli görmürəm. Bax, bu günlərim mən qrup növçü ilə görüşdüm, gəldilər, onlar özlərində güzəranlar barədə danışdılar. O da dövlət növ şirkətində çıxarılan orada əmək haqqı real deyil. Ona görə real deyil ki, müxtəlif qruplar müxtəlif sahələrdə işləyirlər. Azərbaycan dövlət növ şirkətində Azneft İstihsalat Birliyinin dəniz qurğularında, dəniz idarələrində, dənizdə çıxılan neft fəsad çıxarmaq idarələrində işləyənlər biz ona qan pulu deyirlər. Yəni orada müxtəlif ödənişlər əlavə nəzərdə tutulur. Buna görə də əmək haqqı yuxarı olur. Gəlin quruya baxaq. Bugün 13-cü dərəcəli mühəndis 210 manat əmək haqqı alır. Bugün onun əmək haqqıdır. Real əmək haqqı odur. Dövlət neft şirkətində müqayisə eləsək əvvəlki illəri, belə görsən ki, qabaq ən yüksək maaşı $50 idi. İndi bəli, 500-600 manat alanı var, ancaq bu da dövlət neft şirkətinin bu icra aparatındadır, belə ki, dəniz neftçilərinin əmək haqları da, o da hamısının yoxdur ki, dəniz işləyir. Düzdür, tək irəli bir addım atır ki, olan artıq maqazinlərə borcu yoxdur. Həmçə, onların bugünkü əmək haqqı, bugünkü tələbatların ödəmi, olduqca aşağı əmək haqları var. İş şəraitlərində bir yenilik yoxdur, yaxşılaşmayır, xüsusi qeymlərində yenilik yoxdur. Demək olar ki, mən çox ciddi yeniliklər görmürəm.
Minnətdaram Mirvay xanım. Təşəkkürlər fikirlərinizə görə. Mirvay Qəhrəmanlı idi bu, Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin rəhbəri. Studiyamızda Neft Araşdırma Mərkəzinin direktoru İlham Şaban və İctimai Vəsait Monitorinq Mərkəzinin direktoru İnqilab Əhmədov. Fəlavələriniz var mı İlham bəy?
Mirvay xanım dediyində çox bir acı həqiqət var. Yəni Azərbaycan bu gün neft istehsalını artıq SSR-nin ən pik dövründəki, yəni 41-ci ildəki o 23 milyon səviyyədən 2 dəfə artırsa da, neftçilərin sosial həyatında, neftçilərin əməyinin ödənilməsində hələ SSR-nin vaxtına çatmayıb. İndi adicə belə bir şey deyim. SSR-nin vaxtında quruda işləyən neftçilər 1.5-2 dəfə başqalarından belə deyək də ölkə üzrə əmək haqqından çox alıblar. Dənizdə işləyənlər isə azı 3 dəfə. İkinci bir tərəfdən neft şirkəti daim insanlar oracan atıblar ki, pulsuz mənzil alsınlar. Digər tərəfdə imtiyazları olub, müxtəlif cür imtiyazları olub. Ancaq indi hələ də baxmayaraq ki, bu qədər demək neftin qiyməti artıb, neftdən gələn gəlirlər çoxalıb, o səviyyəyə biz çatmamışıq. Belə deyildi. İndi Mirvari xanım dedi, az neft sistemindəki müxtəlif qurumlarda Dövlət Statistika Komitəsinin 8 aylıq 2007-ci ilin yekunlarına dəyər hesabatı dərc edilib. Orada göstərir ki, neft ayırma sənayesində Azərbaycanda 6000 insan çalışır və orta əmək haqqı 226 manatdır. Bu, bugün bizim tələbata nə qədər cavab verir? Yəni, bu söhbət real, günün reallıqlarına gedir. İndi ikinci bir tərəfdən baxaq. Bugün heç 200 manat əmək haqqını xarici şirkətdə sürgəçiyə vermirlər. Yəni, bugün BP şirkətində çalışan sürücülər 500 manatdan aşağı əmək haqqı almırlar. Yəni, istənilən halda burada bir demək, haşiyə çıxmaq lazımdır ki, biz hələ də baxmayaraq ki, bazar iqtisadiyyatı keçid olan ölkəyə deyir ki, biz kapitalist dünyasına gedirik. Burada əməkdə əmək və kapital arasında olan mübadilədir. Biz belə deyim də Sovet sistemindən çıxmamışıq. İnsanların əməyinin qiymətləndirilməsi məsələsini biz hələ də ortaya gətirməmişik. Biz avqust ayında İnqilab bəylə Qazaxıstandaydıq və orada Qazaxıstanın ən böyük demək hasilat olan zonası qərb bölgəsidir. Və orada deyiləndə ki, bugün Qazaxıstan dövlət şirkətinin Qazmunayqazda yüksək ixtisaslı qazma ustası 5-6 min dollar əmək haqqı alır. Adamı həqiqətən belə təcrüb edir ki, belə. Artıq orada əməyin ödənməsi, əməyin demokrasi və bunun nəticəsində insanların həddən artıq çox sərt bir şəraitdə belə deyildi, təbiəti özlərinə ram etməsi göz qabağındadır.
Siz nə əlavəniz, İnqilab bəy, Mirvay xanım dediklərinə?
Yox, mən də razıyam. Siz burada əsas söhbət ondan gedir ki, dövlət neft şirkəti nə vaxta qədər ki normal kommersiya statusuna malik olan bir şirkət kimi fəaliyyət göstərməyəcəksə, nə vaxta qədər ki şirkətdə bugünə ehtiyac duyulmayan kifayət qədər böyük bir ballast həm işçi qüvvəsindən tutmuş, həm də ehtiyac duyulmayan və indiyə qədər də Sovet dövründən qalmış bax bu mal materialı yükləmə və s. digər mühasibat yükü üstündə durursa bir təşkilat kimi Sovet tipli bir təşkilat kimi fəaliyyət göstərirsə əlbəttə ki bu problemlər olacaq. Çünki əslində qalsa bütün bu problemləri cilalayan, onları tənzimləyən, onları avtomatik bazar statusuna çevirən bir amil var. Bu şirkət olmalıdır, sözün nəsil mənasında şirkət. Onda əlbəttə ki, fərqi yoxdur, bu Qazmunayqazdır, BP-dir, Statoil-dir, ya ki, Ayrdənişdir. O halda şirkət maraqlı olacaq ki, rasional yanaşsın, həm də işçi qüvvəsinə və əlbəttə ki, onları yüksək qiymətləndirsin, əksəldə problemi ola bilər şirkət ki.
Əgər bu Azərbaycan günəşdən gələn gəlirlər Azərbaycanı qani edən səviyyədədirmi? Sizdən soruşmaq istəyirəm və onu Qaşaqanla müqayisə etsək, hansı ölkənin bağladığı müqavilənin şərtləri daha xeyirlidir yerli hökumətlər üçün?
Prinsip etibarilə bizim bu qrup kifayət qədər məlumatlıdır hər iki kontrakt haqqında. Qeyd edildiyi kimi bizim bu Qazaxıstanda olanda da əsas söhbət apardığımız mövzu onların əsas kontraktı olan Qaşaqan haqqında idi. Yəni, mən əslində qalsa bir qədər ehtiyatla yanaşardım iki sazişin belə
müqayisəsinə.
Fərqli şeylərdir, fərqli şəraitdə, fərqli ictimai-siyasi şəraitdə, fərqli
hətta məqsədlər baxımından fərqli. İndi İlham bəy onu daha yaxşı bilir, geoloji struktur baxımından, yəni şərait baxımından
olduqca
fərqli şəraitdir. Ancaq ki, söhbət ondan gedir ki, əlbəttə ki, biz razılaşmalıyıq ki, bu və ya digər mərhələdə belə bir böyük ölkənin faktiki olaraq tali yüklü bir kontraktı olan Qazaxıstan üçün bu Qaçaqandır, bizim üçün Azərbaycan Günəşlidir. Müəyyən bir mərhələdə, əgər hansısa bir problemlərlə üzləşib sual altında qalırsa bunun gələcək inkişafı, o heç cür ölkə üçün məqbul sayıla bilməz, hansı ki, indi bu da Qaçaqandan baş verir. Yəni, hər bir ölkə istərdi ki, planlaşdırılmış proqram üzrə vaxtında onun kəşfiyyatı geçsin, vaxtında onun kommersiya deməli, baxımından artıq real olan hasilatı olsun və vaxtında yüksək, indiki yüksək qiymətlər çərçivəsində məhsulunu sata bilsin. Qaçaqanla bağlı çox sayılı problemlər durur və nə vaxt həll olunacaq hələ bilinmir və hansı qiymət çərçivəsində işləyəcəklər hələ ki, bu qabaqdadır. Azərbaycan günəşinin artıq demək olar ki, yarısına çatmışıq. Əgər belə demək mümkünsə, prinsip etibarı ilə bizim bir vaxt xarici ekspertlərlə danışığımız belə bizə bir qənaətə gətirdi ki, əgər bir sıra o rusça bir söz var, pri prochih ravnih uslovyah, ayrı-ayrı şərtləri bir qırağa qoysaq, ölkələrin özünün şəraitin, prinsip etibarı ilə Qaçaqanın şərtləri ölkənin marağı baxımından daha yaxşı görünürdü. Kontraktın özünün şərtləri baxımından. Və prinsip etibarı ilə ölkəyə çatası məbləğ baxımından, proporsiya baxımından, xüsusi çəkidə ölkənin deməli, mənfəəti baxımından, vergilər baxımından, xarici şirkətlərin öhdəçiliyi baxımından, əksər bax belə vacib komponentlərdə oradakı saziş, hansını ki biz İlhanla artıq onu da çox bağlı kontraktdan önce biz onu əldə edib öyrənmişik, orada daha yaxşı idi. O başqa məsələ ki, həmin o yaxşı şərtlər çərçivəsində görürsün nə böyük problemlər orada baş verir. Və son məqamda məlum olur ki, ən yaxşı şərtlərlə də belə hələ bilinmir hansı nəticəyə çıxmaq olar. Faktiki olaraq orada ən yaxşı halda belə çıxılacaq məbləğ baxımından Azərbaycan günəşindən elə də çox olmayacaq. Belə çıxır ki, şərtlərin ən yaxşı olmaması belə bizim halda heç də bizi, belə deyək, pisimizdə qapmada, əksinə biz artıq onun real nəticəsini görürük.
Burada biraz tavtologiya var. Yəni, bu şərtlər nə, hansı şərtlərdən asılıdır ki, hər şey yaxşı olsun?
Valla, şərtlər ilk növcə əlbəttə ki, bu kontraktın tərkib hissəsidir. Bu halda açıq aydın bilinməlidir ki, hər iki tərəf, bir tərəfdən dövlət hökumət, ikinci tərəfdən şirkətlər ringə çıxan oyunculara bənzəyir. Hər kəs deyir ki, özü üçün maksimum bir qələbə əldə etsin və bu proporsiyada özünün daha yaxşı imkanlarını ortalığa çıxarsın. Ancaq reallıq odur ki, şirkətlər maksimum bu böyük bir riski görüb istəyirlər özünü sığortalasınlar və özü üçün böyük bir şərtlər əldə edirlər. Hökumət isə əksini özü üçün. No, həm də reallıq ondan ibarətdir ki, şirkətlər belə yeni ölkələrə nisbətən böyük bir təcrübəyə malik olan imkanlara malik, ekspertizaya malik qurumlardır. Onlar heç vaxt razılıq verməzlər ki, bu və ya digər halda açıq aydın onların maraqlarına sual altında qalsın, yaxud da sığortalanmasınlar. Ona görə mən belə deyərdim. Prinsipcə, şərtlər son halda siyasət haqqında bir söz dedilər. Politika eti iskustuva vazmajnıva. Kontraktın şərtləri imkanlar daxilindədir. Yəni, o ölkənin o durum üçün, o cür şəraiti, reputasiyası, imici, imkanları var ki, şirkətlər o şərtlərlə gedirlər. O baxımda mən hesab edirəm ki, həmən o şərtlərinə ki, biz indi danışırıq, hansı ki, biz bazarı çıraq günəşliyinin konkret tərkib hissələridir. O dövr üçün, 94-cü il üçün prinsipcə mümkün ola bilən, bəlkə də bundan da yaxşı şərtlər ola bilərdi, heç də pis olmayan variantdan biridir.
Müqavilələrdə bəzən olur ki, hər iki tərəfin qarşılıqlı razılığı ilə müqavilənin şərtlərinə yenidən baxıla bilər. İndi əralı bu iki tərəfli razılığı əldə etmək lazımdır.
Əlavə etmək istəyirdim. Məsəl üçün, o şərtlər nədir və reallıqlar nədir? Yəni, çox gözəl, belə deyək də, hökumətin maraqlarına xidmət edə biləcək. Yəni, onlar hamısı məmnundurlar bundan bir layihə tərtiblənib. Və onun artıq reallaşmasına başlanmalıdır. Və reallaşması zamanı məlum olur ki, yox, bax, bunların tərtib etdikləri o çox gözəl şeylər praktikada özünü doğrultur. Məsəl üçün, Qaçaqanın ən böyük, birinci üzə çıxan çətinliyi nə idi? Məsəl üçün, Azərbaycan günəşində dərinlik başlayırdı 140 metrdən 180 metrəcə. Çəkdilər, heç bir orada problem olmadı. Ancaq orada dərinlik 4 metrdən 7 metrəcək idi. Məlum oldu ki, böyük ora servis yedəkçi gəmilər, digərləri gələ bilmir. Ona görə ki, o su basımı imkan vermir ki, ora yaxınlaşsın. Digər tərəfdən, o qədər də bu neftdaşları kimi vaxt ilə necə açmışdılar, Dayaz da deyir ki, ayaqla gələsən ya bir şey eləyəsən. İkinci bir tərəfdən, dedilər ki, orada bu neftdaşları kimi istakad uğraq. Ancaq məlum oldu ki, bunun neftdaşlarından fərq odur ki, şimal hissəsi Xəzər dənizin buzluyur. Bu buzlar metala böyük təhlükədir. Və ondan sonra bütün bunları araşdırmasın, deyilək ki, orada süni göllər yaratmaq lazımdır. Yəni, süni göllər də yaradılanmaz, göllər deyirəm, süni adalar. Onun sahilə nəqli məsələsidir. Və oradakı, tutaq ki, belə deyək, Azərbaycanda, Azəri Çıraq Günəşildə 3200, 3500, 3600, bax, bu dərinlikdən çıxırsa, orada daha da dərinlikdədir. Və ikinci bir tərəfdən ona deyirlər ki, mühit, yəni orada aşılayıcı maddələr, ondan sonra aqressiv suxurlar daha çox idi. Bir var ki, bilirsən ki, 10 metrdən qazdım, su çıxdı. Biri də var ki, 5 metrdən çıxır, ancaq elə bil ki, o daşdan çıxır. Ona daha çox xərç çəkilir. Bu baxımdan onun xərçləri daha çox oldu. Baxmayaraq ki, İnqilab bəy dediyi kimi, onların şərti bizimkilərdən əgər maddə-maddə müqayisə eləsək, bəzi hallarda yaxşıdır. Hansı baxımdan? Tutaq ki, vergi yükü məsələsində bizimkində, Azəri Çıraq Günəşlidə bütün o mənfəət nefti nə var? Mənfəət vergisi göstərilib. Ki, bəs bu da kontraktın sonunaca dəyişilmiş. Hüquqi qüvvəyə mindi, onunla da bitdi. Tutaq ki, bu yoxdur, yoxdur. Ancaq onlar da ayaq yeri elə bil qoyulub. Deyilir ki, vergi məsələləri ölkənin vergi məcəlləsinə uyğun tənzimlənir və 2003-cü rübündə artıq o vergi məcəlləsinə, baxmayaraq ki, bu kontrakt 97-də imzalanmışdı və 2000-ci ildə o yatağı açılmışdı. 2004-cü il yanvarın birindən onların artıq bütün vergi sistemi dəyişdi. Buradakı artıq belə deyək də, hökumət, çünki şirkətlər üçün müəyyən risk oldu. Onlara daha çox vergi qoyuldu. O bir tərəfdən baxırıq, tutaq ki, Azəri Çıraq Günəşli 30 il müddətinədir, ancaq bu kontrakt 40 il müddətinə idi. Və bir prinsipal məsələsi var idi. Bizim kontraktlarda adətən göstərilirdi ki, kəşfiyyat dövrü 3 ildir. 3 ilə sən o 2-3 qoyunu qazın qutardın. Ancaq burada zaman müddəti çox olduğundan 40 il müddətinə bilmirəm diqqətsizlikdən olub ya beləcəkdən olub kəşfiyyat dövrü salınmayıb. Ona görə də bugün eninin yəni operatorun elədiyi işlərlə tutaq ki Qazaxıstan hökumətinin orada bir uyğunsuzluq var və indi onlar ancaq danışıqlar yolundan həll etmək istəyirlər.
Aydındır. Buyurun, Şabanın fikri idi. Neft Araşdırma Mərkəzi direktoru İnqilab Əhmədov həmçinin studiyamızda da İctimai Vəsait Monitoring Mərkəzi direktoru. Telefon xəttində bizim də dinləyici var. Adı Vidadidir. Buyurun Vidadi bəy.
Salam əleykum. Qonaqlarınızı da salamlayıram.
Buyurun.
Mən sizin qonaqlarınıza bir sualım var. Hı-hı. Yəni ki, istəmirəm rəqəmlərlə danışsınlar.
Sözsüz, buyurun.
Dolayı cavab versin. Konkret öz şəxsi fikirləri neftin bugünkü prizmasından baxanda Azərbaycanın gələcəyi nə görsənir?
Minnətdarım sualınızı görürüm. Çox sağ olun, bu vida deyil. Neftin prizmasından baxanda Azərbaycan gələcəyi necə görünür sizin İnqilab bəy?
Maraqlı sualdır və kifayət qədər belə deyək və geniş çeşidli bir cavab da istəyir. Hər halda mən öz fikrimi deyərdim ki və öz istəyimi deyərdim ki, əlbəttə ki, mən onu istərdim daha optimist rənglərdə görüm. Bilirsiniz, adətən bu və ya digər ölkənin tarixinə baxıb deyirlər, nefti olmasaydı necə olardı, nefti varsa necədir. Bu, bilirsiniz, tarixin bu necə olacaqdır, necə olacaqdır tarixlə, ölkə ilə üstə düşmür. Yəni, bizim artıq bu bizim reallığımızdır və bizim neft tariximiz həm də özümüzün tarixidir. Mən hesab edirəm ki, bütün bax, bu neftin cəmiyyət üçün xeyrini dadmaq üçün bütün imkanlar bizə verilib. Ən maralısı odur ki, indi biz narahatıq ki, ay bir qədər sonra neftin düşəcək qiyməti, ya qiyməti deyirəm, hasilatı. Kifayət qədər alternativlər var. O cümlədən tranzit alternativlərimiz var. O cümlədən digər hasilat alternativlərimiz var. bircə istədiyimiz o olmalıdır ki, neft gəlirləri ilə idarə etmə, neft idarə etməsi mümkün qədər səmərəli, mümkün qədər rasional, mümkün qədər yaxın perspektivə köklənən və mümkün qədər ölkənin ümumilikdə marağını, onun cəmiyyətinin ayrı-ayrı üzvlərinin marağını deməli güdməklə həyata keçirilsin. Bu halda mən olduqca gözəl görürəm və olduqca optimist görürəm gələcəyimizi və əksər acı müqayisələr ki, ay bizi Nigeriya gözləyir, ay bizi Angola gözləyir. Açığını deyim, narahatçılığa müəyyən əsaslar varsa da hər halda kifayət qədər bu prosesləri izləyib və müqayisəni bilən insan kimi deyərdim ki, hər halda daha çox optimizm üçün ümid var, nəinki pesimizm üçün.
Siz İlham Bey?
Qısa şəkildə belə demək olar ki, çox yaxşı faktordur ki, Azərbaycan artıq nə Angola ola bilər, nə Nigeriya ola bilər. Ancaq Azərbaycan Norveç də ola bilməz.
İndidən artıq bunu demək olar.
Artıq indidən demək olar, çünki ilk neft kontraktının bağlanmasından artıq 13 il keçdi. Bu, mən hesab edirəm ki, cəmiyyətin dəyişməsi və cəmiyyətin yeni bir sistemə keçidi, çünki kifayət qədər böyük bir zamandır. Digər tərəfdən, biz indi daha çox Dubaya baxırıq. Yəni, o tipdə evlər, böyük, belə deyim, artıq o körpülər, belə bir şey. Mən deyərdim ki, belə də o Ərəb ölkələrinin ilkin 70-80-ci illərdə yaşanılan o arzularından bəlkə gedirik. Ancaq indi hər şey, yenə deyirəm, insanların öz ən böyük xariqələr yaradan insandır, məhsuldar qüvvələrdir. Əgər bundan sonra ona daha çox diqqət yetirilsə, İnqilab bəy kimi düşünürəm ki, optimizmə daha çox əsas var, nəinki pesimizmə.
İlham Şabana idi, Neft Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru. Təşəkkürümü bilirəm İlham bəy, işlərinizə görə çox sağ olun. Biz söhbəti İnqilab Əhmədlə davam edəcəyik. Suallarınız varsa, siz bizə əlaqə vasitələrimizlə onları çatdıra bilərsiniz.
Məndur Trizələ işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
email zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlik Radiosu 101.7 FM
Azərbaycan səfərində işdən sonra proqram davam edərkən mən Hüseynlə birlikdə biz neft mövzusunu İctimai və Sərmayə Monitorinq Mərkəzi rəhbəri İnqilab Əhmədovla araşdırmağa davam edirik. İnqilab bəy, burada belə bir məsələ var. BP-nin hesabatına görə Azərbaycan nefti 2006-cı il hasilatı həcmi ilə cəmi 29 ilə tükənməli idi. Cari və gələn ilki neft artım nəzərə alsaqsa Azərbaycan nefti heç 20 ilə çatmayacaq. Yəni, belə bir rəqəmlər ortaya çıxıb. Azərbaycan fəlakət qarşısındadır bu baxımdan, yoxsa necə düşünürsünüz?
Əgər bu proqnozlar doğrularsa və o cümlədən bir sərə digər ölkələrlə də bağlı belə pesimist proqnozlar var, ümumiyyətlə onda sual qalır ümumilikdə dünya üçün nə dərəcədə yaxın 20-30 ildə bir alternativ tapıla bilər. Yəni, bu özü özlüyündə qlobal bir sualdır. Əlbəttə, Azərbaycanın karbohidrogen imkanları dünya miqyası baxımından elə əvvəlcədən də planlaşdırılırdı, belə böyük deyildi. Biz sadəcə olaraq regional baxımından bir kiçik ölkə olaraq böyük bir imkanlara, karbohidrogen imkanlara malikik, bu reallıqdır. O ki, qaldı bizim ehtiyatlarımızın proqnozu və yaxın illərə köklənən o dinamikası. Əlbəttə, bu proqnozlar hər bir halda nisbi xarakter daşıyır. Əvvəlan bilirsiniz ki, elə adicə bizim bu Azəri Çıraq Günəşliyi ilə bağlı proses əsnasında kontrakt artıq işə düşəndən sonra görürsün, necə dərəcədə qiymətlər dəyişildi, yaxud da ki, hasılatın, ehtiyatların həcmi dəyişildi. O cümlədən şaxtaniz və digər yataqlarla bağlı. Mən demək istəyirəm ki, biz bir şeyi qəbul etməliyik ki, bu ehtiyatlar bugünə və bəlkə də dünyana olan texnologiyalar baxımından hesablanmış ehtiyatlardır. Texnologiyalar mən onu nəzərdə tuturam ki, bax belə dərin özüllərdə, bax bu yeni plasların açılması əlbəttə ki, hər gün, hər ay, hər il dəyişən və təkmilləşən bir şeydir. O baxımdan fikir verirsiniz, hətta Azəri Çıraq Günəşliyinin yeni plaslarında artıq yeni sadiş mövzusu işlənilir, digər Xəzərin
dərin özürlərində yeni deməli tapıntılardan danışılır. Yəni mən bu baxımdan da bir qədər optimist yanaşardım və deyərdim ki, əslində qalsa bu paralellər yaxın. Yalnız ilkin və ən belə deyək minimal həcminə köklənən bir proqnozlarda əslində söhbət onların özünün də o cümlədən BP-nin də dediyi kimi bir qədər daha çox həcmdən gedir və yenə də bugünə və hətta deyərdim dünənə olan texnologiyalar baxımından bu yaxın illər ərzində texnologiya imkan verəcək ki şübhəsiz ki bu rəqəm artmağa doğru gedəcək.
Daha da dəqiqləşsin bu məsələlərdə. Neft gəlinin artması onun effektiv xərclənməsi təşkil edilməsə iqtisadçılar tərəfindən heç bir şey hesab olunur ki gəlirlər var, ona xərcləmə effektiv deyil. Azərbaycan hökuməti və cəmiyyəti bu istiqamətində nə cür addımlar atırlar? Siz nəyi müşahidə edirsiniz? Yoxsa hələ bir çoxların eyindən elə nümunə kimi göstərdiyi təmir işlərinə hər şey xərclənir?
Yəni, mənzərə, belə deyək, bir mənalı deyil və bəzi hallarda da ziddiyyətlidir. Məsələn, bir tərəfdən mən müşahidə edirəm, elə yarandığı andan bir institut kimi dövlət neft fondunun olması, gəlirlərin artıq bir hissəsinin orada cəmlənməsi, idarəçilik baxımından kifayət qədər ardıcıl və mən deyərdim profesional işlərin görülməsi, xarici banklarda o cümlədən idarəçiliyə artıq verilmə, meylinin çox olması, yalnız adi valyutalarda saxlamaq yox, həm də idarəçiliyə verib daha çox qazanc əldə etmək meyli. Yəni, bunlar hamısı müsbət məsələlərdir və bu halda mən deyərdim ki, əgər bu iş təkmilləşəcəksə və ildən ilə artırılacaqsa və biz neft fondu olaraq, institut olaraq idarəçilik, yəni böyük pulların idarə etmək təcrübəsini qazanacaqsa, şübhəsiz ki, bu həmən o məbləğlərin bir qismini idarə edib yeni əlavə pul qazanmaq imkanı deməkdir. Ancaq bir tərəfdən, bir barka tərəfdən narahatçılıqlar var. Narahatçılıqlar odur ki, bizim müşahidə etdiyimiz son illərdə büdcə xərclərinin kəskin artması fonunda ümumi, yəni yeni bir pul gətirə bilən istiqamətlərin az seçilməsi, daha çox qeyri səmərəsi az görünən, bir qədər müəmmalı görünən və əsas etibarilə infrastruktura yaxud da ki, sırf sosial sahələrə köklənən və arxasında bir modern bir iş görülməyən, islahatı görülməyən sahələrə bax bu maliyyənin artırılması, narahatçılıq bax bu istiqamətdədir. Bir tərəfdə mən anlayıram ki, Sovet dövründən qalma əsas fondlar, o cümlədən böyük maliyyə tələb edən infrastruktur yeniləşmək istəyir və yollardan tutmuş enerji stansiyalarına, can, su stansiyalarına can bunlara şübhəsiz ki, böyük dövlət maliyyəsi lazımdır. Bu baxımdan dövlətin bunu prioritet qəbul etməsi və buna böyük maliyyə ayırması çox ola bilər ki, gələcəkdə prinsipcə bu infrastrukturun yeniləşməsi ilə yeni biznes imkanlarına, iqtisadi artıma və s. gətirib çıxara bilər. Çıxara bilər. Ancaq söhbət ondan gedir ki, yalnız bax belə dövlət əhəmiyyətli strateji infrastruktur yeniləşməsi məsələnin həlli deyil. Paralel olaraq böyük işlər görülməlidir idarə etməklə bağlı, islahatlar olmalıdır köklü dövlət sektorunun özündə. O cümlədən fikir verin, hər il biz deyirik ki, büdcəmizdə təhsilə, nə bilim, səhiyyəyə ayrılan pullar azdır. Heç kim fikirləşmir ki, bax bu ildən ilə yüksək templə artılan, ayrılan pullar çərçivəsində bu sektorlarda nə dərəcədə bugünün reallığına uyğun islahatlar aparılır, nə dərəcədə orada effektli, səmərəli bir sistem qurulur, nə dərəcədə orada o bayaq o ayrılışla bağlı dedik, o böyük ballast imkan vermir orada səmərəli bunu həyata keçirməyə bu məbləğin idarə etməsində. Yəni narahatçılıq daha çox idarə etmə baxımındandır. Narahatçılıq daha çox dövlətin, açıq-aydın hökumətin böyük neft gəlirlərinin ölkə daxilində istifadəsində optimal modelin hələ ki seçilməməsi, hələ hər halda gözə görünmür. Bax bu tərəfdən. Ona görə mən belə deyək, bu bir tərəfdən hesab edirəm ki, real imkanları var və bu istiqamətdə işlər gedir. Digər tərəfdən açıq-aydın görünən bu böyük maliyyə layihələri şübhəsiz ki, narahatçılığa əsas verir və bu ona dəlalət edir ki, yaxın illərdə əgər bu meylə bax, belə böyük, iri tutumlu layihələr davam edərsə, belə çıxır ki, biz doğrudan da bu neft gəlirlərinin bir qisminin, belə deyək, böyük səmərəsi olmayan layihələr çərçivəsində elə xərcləyib qutarması ilə.
Cəmiyyət özü, cəmiyyət nə cür fəallığı göstərir? Yoxsa burada cəmiyyət qeyri fəallığı ilə fərqlənir?
Valla bir taraftan ben razıyım ki cemiyet faal olmayan cemiyetlerde Warstein tavtologiya göre elə, hemen bu sahnenin şahidi oluruq ve malum olur ki oradan da ülkenin, devletin, cemiyetin talihini onun ayrı-ayrı üzvləri həll edir ve biz eğer ne kadar bir yana kalıp kenardan bakacaqsa sonda da bax belə sahneleri görücüb yalnız hisslənəcəyik. Digər taraftan onunla da razıyım ki bir bax belə şuarlarla cəmiyyəti səsləmək olduqca müşkül məsələdir. Ümumiyyətlə bunun üçün müəyyən bir şərait olmalıdır. Bilirsiniz, o şərait də bir günün, bir ayın, iki ayın işi deyil. Bizim sadəcə olaraq problemimiz ondadır ki, biz gözləyə bilmirik. Biz bu gəlirləri bu gün alırıq, sabah alacağıq, 2 ildən sonra alacağıq. Ancaq əgər biz 20 ildən sonra bir faal cəmiyyət kimi formalaşacağıqsa artıq gec olacaq. Bizim narahatçılığımız budur. Onda belə çıxır ki, biz hansısa bir yolla bu prosesləri təkan verib sürətləndirməliyik ki, heç olmasa bax, bu böyük gəlirlər əldə edilən illərdə insanların bir qismi aktiv olsunlar.
Vaxtilə Sovet İttifaqında ən populyar peşələr hansına ki, yerləməyə çalışırdılar, tələbələr mühəndislik idi və sonradan bir növ mühəndislik sayəsində kollaps vəziyyəti yaşandı. Bir çox mühəndislər işsiz qaldılar. Yəni bu problemlər olan dövrdə. Ziddiyyətli məqam haqqında soruşmaq istəyirəm. Son qəbul imtahanları nəyə göstərdi? Azərbaycan abituriyenti Sovet dövründə olduğu kimi yenə də daha çox hüquq fakültəsinə can atır, nəinki neft sahəsinə. Yəni həmin o işsizlikdən gələcəkdə neft sahəsində qorxur, yenidən hüquqi seçir, yoxsa burada hansısa bir anormallıqdan söhbət gedir?
Səbəblər çoxdur. Səbəblər çoxdur və bu ən narahat edici məqam da elə budur. Bilirsiniz, biz neft ölkəsi olaraq Sovet dövründən qalma yalnız neft quyularımızla təcrübə toplamadıq. Həm də faktiki olaraq bu sahədə konkret olaraq ixtisaslı kadrlar hazırlayan bir sistem kimi kifayət qədər məşhur bir ölkə idik. Bizim Sovet dövrünün Neft Kimya İnstitutu dünya üçün belə mübaliğəsiz demək lazımdır, əlbəttə ki, bütün dünya üçün yox, Sovetin dostları üçün, belə bu ölkələr üçün.
Siz Afrika xalqları
üçün. Bəli, ixtisaslı kadrlar hazırlayırdı və bu Sovet İttifaqının özündə də kifayət qədər məşhur bir universitetdə institut idi. Reallıq budur ki, bugün özünün bu institutunun infrastrukturu, bax bu kadrları hazırlamaq baxımından, yəni bu nə verəcək onun sabah məzununa nə verəcək? Realdırmı ki, sabah neft kimya bugün artıq neft akademiyasını qutaran bu və ya digər məzun dili bilirsə hətta belə gedib BP-də digər şirkətlərdə əvvəl Azərbaycanda sonra olsun, digər ölkələrdə işləyə bilsin. Çox şübhəli görünür. Bilirsiniz, bu artıq sırf həmən o universitetin, həmən o akademiyanın özünün bazasına bağlıdır. Bu, ümumi təhsil problemlərimizdir. Bu, işin bir tərəfi. Bir başqa tərəfi ondan ibarətdir ki, bizim cəmiyyətimiz özü-özlüyündə də hələ ki, bazara uyğun bir tələb ortalığa çıxardan kadr siyasətinə keçməyib. Biz daha çox o istiqamətdə işləyirik, onsuna ki, bizim cəmiyyətimizin tələbi var. Cəmiyyətimizin tələbi nə idi? Oxumağa, çalmağa, polis olmağa, nə bilim, üzr istəyirəm, bu və ya digər yerdə imkan tapıb, rüşvət almağa və s. bir qisminin. Və bu o deməkdir ki, artıq müəyyən bir mərhələdə, məktəb mərhələsində, ondan sonraki mərhələdə stereotip olaraq insanların ilk ağlına gələn odur ki, harda daha yaxşı yaşamaq imkanı var. Dünya qalır bir yanda, çünki kifayət qədər qapalı bir insanlardır bu cür düşünən cavanlar hətta. Baxmayaraq ki, internet imkanları var, dünya ilə rahat deməli, əlaqə imkanları var, daha çox düşünürlər Azərbaycan reallığı baxımından. Və hesab edirlər ki, sabah bu və ya digər diploma alıb harda işləyə bilirlər. İlk alına gələn odur ki, aha, bax, bu istiqamət yaxşıdır, çünki burada həm rütbən olur, həm sözün keçir, həm pulun olur, həm də cəmiyyətdə. Ancaq təsəvvür eləmir ki, Azərbaycan dünya xəritəsində bir rəqəmlə yazılan bir balaca bir ölkədir. Bir qədər geniş baxsa məlum olacaq ki, dünya özü o qədər böyük bir və kifayət qədər rəngarəng seçimə malikdir ki, bugün o neftçi kimi bir siyasət, bir ixtisas seçirsə və hesab edirsə ki, məsələn, bu onun gələcək, belə deyək, arzusudur və buna reallaşmalıdır, bizim bu bugün neft akademiyası buna imkan vermir. İmkanlar bugün genişdir, gedib xaricdə də oxuya bilər və özünü daha bir dünyanın bir belə deyək, bir üzvü kimi hiss eləsə, inanmıram ki, o fikirlə, bax, o dediyiz, o statistikanın üst üstə düşə ki, mən bugün yalnız ona görə prokuror olmaq istəyirəm ki, cəmiyyətimizin ən nüfuzlu adamı budur.
Sizə sonuncu sualım var və bu indiki günlərlə bağlıdır. İndiki gün, yaxın günlərdə başlayan hadisə ilə, beləcə hadisə ilə bu prinsip ki, məşhur Britaniyalı musiqiçi Elton John'un Azərbaycana gəlməsi ilə bağlıdır. Mən bu sualı verməzdim, əgər həmin bu sualla rastlaşmasaydım. Çox prinsip ki, maraqlı sualdır. Dövlət Neft Fondunun dəvəti ilə Dövlət Neft Şirkətinin ödədiyi vəsait hesabına Elton John gəlib Azərbaycanda konsert verir. Bu nə qədər doğru addımdır? Bax, belə sual verdilər. Mənə, mən sözün açıq mütəxəssis deyiləm bu sahənin. Yəni, dövlət strukturlarının belə bunlara pul xərcləməsi nə qədər effektiv xərcləmədir və bu neft pullardır deyəsin. Elə deyilmi?
Hər bir halda əgər söhbət şirkətdən də, fonddan da gedirsə, əlbəttə ki, neft pullardır. Əlbəttə ki, bizim ictimai pullardır. Bundan mən tam razıyam. O ki, qaldı bu cür belə bir qədər sual doğuran, bir qədər skeptizizm yaxud da ki, bir qədər qeyri-adi görünən böyük şov proqramlarına pul xərcləmək. Bilirsiniz, mən qayıdıram, bayaq Mirvari xanım qoşulmuşdu bizim radio söhbətimizə, o sualımıza ki, əgər o halda ki, bizim dövlət neft şirkəti əksər dünyanın transmilli şirkətləri kimi, bir kommersiya statusuna malik bir şirkət kimi, dövlət qarşısında olan bütün öhdəçiliyini yerinə yetirib, vergilərini vaxtı-vaxtında verib, özünün kommersiya baxımından bütün fəaliyyətini düzgün qanun çərçivəsində həyata keçirib, əksər neft şirkətləri kimi böyük bir mənfəət zəmbilinə malik olsaydı, onda deyərdim ki, bu onun öz işidir. Əslində qalsa, prinsip etibarı ilə bu normaldır və heç kimin cibində onun pulunu saymır. Əgər şirkət doğrudan da bir mənfəətə malikdirsə və bu mənfəətindən bu və ya digər işi görürsə, o orada xeyriyyəçilik də elə bilər, biznesçi də görə bilər, bir başqa bir fəaliyyətə də bulur. Bu halda mənim üçün məsələn maraqlıdır, bu məsələləri bir qədər aidiyyəti olan insan kimi, bu həmən o ayrılışın hansı mühasibatından ödənilir? Vergiyə qədər olan mühasibatından, böyük bir borcu var, o borc hissəsindən, mənfəətindən və s. və ilaxır. Yəni, belə suallar o halda çıxır ki, o eytimad məsələsi ortalığa çıxanda ki, nə dərəcədə düzgündür ya yox. Ancaq ümumilikdə əlbəttə ki,
bu hadisədir.
Böyük bir, önəmli bir hadisədir ki, Azərbaycana deyək ki, Elton John gəlir, xoş gəlir.
Mühtər Amin İlavə, təşəkkürlər, çox sağ olun. İlavə Əhməd Əbədi, İctimai və Sərb Monitor Mərkəzinin direktoru. Mən Dr. Ziya, İşdən Sonra proqramının aparıcısı Azadlıq Radiosunda və verilişin sonuna qədər Elton John, öz mahnısı ilə. Salamat qalın, eşidlərik. Say there'll always be tomorrow.
reckoning.